Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote batama bande kobi pa biso biso bino li bakoko landa biso to tomber bino bolanti bolamu peto pesi bino mbote na kombo ya lolaka okapi bokuse basango Ote ya basango eye tokoyeb sabino rapport epesami na yoko komisyon na ntine ya baboloko ya makala ya Kinshasa pe na kalemi o etuka Tanganyika. Na etuka Ituri ba kabila ezwami kuna e komi lisusu kokutana uto mokolo mamosala mibale na zando ya Dramani ezwami na Lita nzambi mikolo mileki bazalaki kokutana te. Mala kisi mazali ko pesa mate utoposo moko na etelo ya Dima Lumbu yoko kartye ya Engumba Bandundu. Iyo, bakangami na boloko ya makala mpendolo koleka koto moko na kama sambo batika misomi na bolai bwa sanza moko. Na yango, komisyon ebongisa mi pona kokitisa motango mwa bakangami na boloko e pesa ki rapor na yango mokolo ya mosala mibale e pa ya ministre e ya tali mabiba sembo. Kolandana na mokambi wa komisyon ena, Jise Kibamba, president wa cour ya cassation, rapport ezali ko senga bango, tango nyoso balandela botiki somi bakangami pe batonga bandako ya baboloko ya sika, pona kopesa eyano na kozanga kotia bato baike okati ya boloko moko. Tolanda ye na elobeli ya Jeff Ngoy.
Tosimba ete, komisyon elongi kobimisa bato koto moko na kama sambo na boloko, ba civil pe mapinga. Ezali na bakangemi oyo, esengeli basili sa etumbu na bango. Tosali mosalabo esengeli pe emonani na miso ya motu ya esalemi. Esengeli babi misa bakangemi na boloko mbala na mbala. Tosenge na mbula matadi, asala makasi ya tonga bandako ya boloko ya sika. Penzela ezali komema na boloko enene ya makala, ezali ya kobeba makasi. Esengeli kubungisa yango, nzambi tokutenaki na kokoso lokola kokoma sima ya tango pona bosambisi nzambi ba magistra bazalite. Tozali kosenga na ministre ya tali mambi masembo apesa eyano na likamboliye na lombango. Esengeli koyeba pe ete motango mwa mobomano mozali mwa kobuta na Kinshasa. Pona yango, ministre ya tali mambi masembo akani kosalisa bosambisi na bandako ya bosambisi ezwami na mboka mokonzi. Po soki bakangi bakuluna banso bazali kokende na boloko ya makala pe yango ezali kotonda.
Tokende sika na Kalemi, bakangami koleka kama moko, balongolami na boloko enene ya Kalemi, batindi bango na Kasapa na Lubumbashi, pe basusu na Buluo, onzela ya kokende na likasi. Bakangami wana, balongwaki na Kalemi mokolo mwamosala moko na Pokwa. Pona bakambi, ba boloko wana, tina ezali ya kokitisa motango mwabakangami na boloko enene ya Kalemi. Sango etindela kibiso pole munanga ekopesa manalingala na yo Alpha Poisson.
Bakangemi kama moko na zomi na moko, balongola mi na Kalemi bakei na bango na Lubumbashi, na pepo ya mapinga, elobaki mokambi wa boloko ya Kalemi. Esalemi na lisungili ya mbula matadi ya etuka Tanganyika, pe na linaka penyut, tina na yango, ezali ya kokoti sa motango mwa bakangemi na boloko ya Kalemi. Etongama na mobu koto moko kama libwa tukumi bale na mwambe, esengelaki koyamba bakangemi kama mi bale na tukumi tanu. Boloko wana ekomaki koyamba bakangemi kama mwambe. Baye balongola mi na boloko, ezali mingi na bakangemi baye bakatelaki etumbu ekasi. Ministre wa etuka etali mambi na etuka ya Tanganyika, abakisi koloba ete, ezali pepo na kolongola kozanga bokengi na Kalemi, nde batindi bakangemi wana na baboloko misusu. Diedone Kasaka alobaki pe ete, bakangemi basusu bazali kotika bango, soki bakomi somi bazali kozangisa bokengi na Engumba. Ministre wa etuka alobaki ete, basusu bakotinda bango na boloko ya Angenga na etuka Mungala. Bakangemi basusu bakolongwa Kalemi mokolo mwa mosalami sato moye.
Awa na mboka mokonzi Kinshasa, biro ya ndako ya Bontoma batia pona mwatango esengi basilisa misala ya kopona baye bakosala na biro ena na misala mikeseni. Na liyebisi babimisaki na mwa mosalami bale na Pokwa, Christophe Mboso afundami koboya kolongwa na bokambami bwa suko ena ya parlema. Alaki kobongisa manaka eye basalaka na miatukumi bale na motoba ya sanza ya mine. Boko ba député balaki kokende mwa mosalamine na Palais du Peuple mpona likambolina lizwa eyam. Tokende na Mongala poso moko sima ya maponomi mabayange libituka na Mongala Parke General ezwa kilifunda mwa mosalami bale mpona kanyaka ya baye basengela kikoponama. Lifunda li nali wuti o epa ya ONG Action de Jeunes pour le Bien-être Social. AJBS na bokuse. Bango batomboli mongongo kolandana na video etambola ki na ba réseaux sociaux etalisa ki ka nyak mokolo moko yambo maponomi masalama kati ya kandida na boko ba député ona etuka. Kasi moto afundami asila ki kopona na mingongo zomi na mibale kati ya tuku mibale. Ye alobi video wana ezali ya kala etiama ki na banguna na ye po ba bebi sila ye mosala. Tokende na Ituri bakabila ezwami kuna ekomi lisusu kokuta na uto mokolo mwa mosala mibale na zando ya Dramani ezwami na Lita na bakilometre tuku misato na nord ya Bunia kuna na territoire ya Djugu. Kolandana na bakumu misala miankita mpe mibembo mia bato mitele misamaki uta sanza misato sima ya mobomano mwa bato zomi na batano bazala ki mingi ba civil na lisanga le basimba mandoki ba kodeko basengi na masanga na basimba mandoki batika mobomano mpona ntombwa ya kimia na etando wana ya ekolo na biso. Jean-Claude Lokidile.
Bankoto ya baika bile ya balendu pe bahema baibauta ki ongambo ya katoto banganza mbao masumbuko logo pe kolomani bakende ki ozando ene ya Dramani wapi balakisa ki esengabu wa bango kumona baika bile ya mibale kukuta na lisusu po ya kosala musala ya mombongo. Zali sanza isatu sima ya bubumi bato zomi na itano baibabo mama kana batombo ki bako deko omboka tali onzinganzinga ya zando ena ya Dramani. Bato baibakoma kipo ya mololo mona ba sepeli na makanisi mana ya kufungula lisusu zando ena na tina kubongisa lobiko ya baimboka pona kubate la kimia ya kuumela katia bada mboka mokambi PDDCS ya teritwari ya Djugu asengi na masanga ya babundi kutosa mokoloto ya mokanda ya boyoka ni ebatiaka maboko kasi populasyo esengi pe mula matare ya tuka kubongisa eteni anzela katoto tiko koma kubana nganza po ya kusunga bada mboka kutambo la malamu utobunya Jean-Claude Loki Tile Radio Okapi.
Awa na Kinshasa mbula matadi ebandisa ki mokolo mwa mosala misa eteni ya yambo ya manaka ya misala ya kopeto la mai babengi PCA. Ezali na bokamba miibu wa ministere kotala mambi ya mai manaka mana mazali po na mibu mitano mpona kopesa mai petwa na bituka Kwilu, Kasai, Kasai Central mpe Kasai Oriental. Babemba mibaike batali ntombo ya basepeli na bobandisi bwa manaka mana ekosunga na bikolo kasimpe ekobundisa bobola na bituka. Malakisi mazali kopesa mate utaposo moko na etelo ya Dima Lumbu yango ezali na quartier ya Engumba Bandundu ezali na ba kilometre zomi na mibale ya etuka Kwilu maso mauti na mpela ya mai mamongala Kasai bandako ya kelasi etondi na bafandi bakei kokuta na kuna na biloko ya bango binso sima ya bandako na bango kokweya. Ongambo na ye directeur wa division provinciale ya EPST Kwilu 1 Kadia Tanyambwe alobi babongami mpo ete matea ya bana ya kelasi ezonge la kalamingi tempo ete bana basilisa mabuma wango mwa kelasi na malamu. Sima ya bandu nduto sukisana etuka Kasai Oriental ba telemisi mpo na mwa tango ba examen ya universite officielle ya Mbujimayi uta mkolo mwa mosala misa tokino bako zonge lango mkolo mwa mosala mibale ya poso ezaliko ya mukana mpesa maki mkolo mwa mosala misa tomoye na rektor ya universite officielle ya Mbujimayi alubaki yango oboso ba bapanzi sango ba zwami na etuka. Professeur Abe Chibaka Chikongo ki abakisa ki koloba ete ba fongoli ba guiche ya bokomisi ba yekoli ba ebani na note na universite wana. Awa esuki basango tulengila ki kopesa bino matondo mingi na bokebi bwa bino totombeli bino bolandi bolamu mbwa manaka maso malolaka lwa kimia lolaka Okapi.